რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი. ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. დღეს აშხაბადში გამართა საქართველოს და თურქმენეთის პრეზიდენტების გიორგი მარგველაშვილის და გურბანგული ბერდი მუჰამედოვის პირისპირ შეხვედრა და ორი ქვეყნის სამთავრობო დელეგაციების მოლაპარაკება. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, შეხვედრისას გიორგი მარგველაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველო თურქმენეთს ცენტრალური აზიის რეგიონში მნიშვნელოვან და საიმედო პარტნიორად განიხილავს. მისივე განცხადებით, მნიშვნელოვანია, რომ თანამშრომლობა ყველა სფეროში განვითარდეს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით, აშხაბადში დღევანდელი შეხვედრების ეს გამოითქვა სურვილი თანამშრომლობა გაღრმავდეს ეკონომიკის, კერძოდ ვაჭრობის, ტურიზმის და ტრანსპორტის სფეროებში. პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა თურქმენეთის პრეზიდენტს მადლობა გადაუხადა საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის და ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებლობის არაღიარების პოლიტიკის მხარდაჭერისთვის. ქართულმა მხარემ აღნიშნა, რომ მოსკოვსა და სოხუმის საოკუპაციო რეჟიმს შორის მოკავშირეობის და სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ იგეგმება მსგავსი შეთანხმების გაფორმება ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმთანაც, რომელიც ინტეგრაციის კიდევ უფრო მაღალ ხარისხს ითვალისწინებს. საქართველოს ოფიციალური დელეგაციის განცხადებით, ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს რუსეთის ფედერაციის განზრახვას ანექსიის პოლიტიკის გაგრძელების მხრივ და მიზნად ისახავს მნიშვნელოვანი დაბრკოლება შეუქმნას საქართველოს მზარდ ევროპულ და ევროატლანტიკურ მისწრაფებას. პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ასევე იუწყება, რომ გიორგი მარგველაშვილმა თურქმენი კოლეგა საპასუხო ვიზიტით საქართველოში მოიწვია. გიორგი მარგველაშვილის თანხლებ დელეგაციაში მისი ადმინისტრაციის წარმომადგენლების გარდა არიან საქართველოს ეკონომიკის მინისტრი, ვიცე-პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე დავით ჯავაღანია და სავაჭრო სამრეწველო პალატის პრეზიდენტი კახა ბაინდურაშვილი. ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირება არის კიდევ ერთი ძალიან დიდი შანსი და ამასთან დიდი პასუხისმგებლობა. მის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა. ევროპარლამენტი ამ კვირაში გეგმავს ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირებას. როგორც თამარ ბერუჩაშვილმა აღნიშნა, რატიფიცირება იქნება კიდევ ერთი დადასტურება იმისა, რომ საქართველოს ევროპული მომავალი გაზიარებულია ქვეყნის პარტნიორების მიერ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ პოპულისტური და პროვოკაციული უწოდა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის რაულ ხაჯიმბას განცხადებას, რომ ენგურესი აფხაზეთის ტერიტორიაზე მდებარეობს და აფხაზ ხალხს უნდა ეკუთვნოდეს. ჯერ ერთი ტექნიკურად შეუძლებელია მოხდეს ის, რასაც ხაჯიმბა ამბობს, და მეორე და მნიშვნელოვანია ის, რომ მიუხედავად მრავალ ანი კონფლიქტისა ენგურჰესის გამო მხარეთა თანამშრომლობა ერთ-ერთი ყველაზე სამაგალითო, რაც ნდობას იწვევს, განაცხადა თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა დავით კერესელიძემ. ის დარწმუნებულია, რომ დღეს არსებულ სტატუს კვოს არაფერი ემუქრება. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა რაულ ხაჯიმბამ 11 დეკემბერს განაცხადა, რომ უნდა შემუშავდეს დოკუმენტები, რომლებიც ენგურჰესის მფლობელობის საკითხს გადაწყვეტს, რადგან ის, რაც აფხაზეთში მდებარეობს, აფხაზი ხალხის საკუთრება უნდა იყოს. არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილმა საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოს მიმართეს ოფიციალურ ვებსაიტებზე გამოაქვეყნან საყდრისი ყაჩაღიანთან დაკავშირებით მიღებული ბრძანებები და თანდები დოკუმენტები. მიმართვის მიზეზად არასამთავრობო ორგანიზაციები მაღალ საზოგადოებრივ და საჯარო ინტერესას ახელებენ. ერთობლივ განცხადებას ხელს აწერენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, მწვანე ალტერნატივა, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი და თბილისის სამქარი. ავსტრალიის პოლიცია მოლაპარაკებას განაგრძობს პირთან, რომელსაც სიდნეის ცენტრში მდებარე კაფეში მძევლად ყავს მინიმუმ 30 ადამიანი. ცოტა ხნის წინ რიგით მეორე საგანგებო ტელემიმართვა გაავრცელა ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრმა ტონი ებოტმა, რომლის განცხადებით თავდამსხმას პოლიტიკური მოტივი აქვს, თუმცა კონკრეტულად რა მოტივი პრემიერს არ უთქვამს. ავსტრალიელი ჟურნალისტები ტელეფონით ესაუბნენ რამდენიმე მძევალს, რომელთა ინფორმაციით თავდამსხმელი საკუთარ თავს ძმას უწოდებს. მანამდე ავსტრალიის ტელევიზიამ გავრცელა ვიდეო კადრები, სადაც ჩანს ფანჯარასთან მდგომი ხელებაწეული სამი მძევალი და შავი დროშა არაბული წარწერით. როგორც დამკვირვებლები აღნიშნავენ, მსგავს დროშას რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო იყენებს. ავსტრალიის მედია საშუალებებმა ცოტა ხნის წინ ასევე გავრცელეს ცნობა, რომ ხუთმა მძევალმა კაფის შენობიდან გაქცევა შეძლო.
გამარჯობათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, მიკროფონთან ნონა მჭედლიშვილი. დღეს პროგრამაში ვისაუბრებთ სახალხო დამცველის აპარატში შექმნილი ახალი ინსტიტუტის თანასწორობის დეპარტამენტის მიზნებსა და ამოცანებზე და 2014 წელს ადამიანის უფლებების დაცვის მდგომარეობა სახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ანგარიშის მონაცემების შეფასებით. შესაბამისად დღეს გადაცემის სტუმრები იქნებიან სახალხო დამცველის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი მაკა გიოშვილი და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი თამარ დეკანოსიძე. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენს დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, როგორც უკვე გითხარით, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას დავუთმოთ, რის შემდეგაც სტუდიაში მაკა გიოშვილთან ერთად დაუბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, სტუდიაში ვიმყოფებით მე ნონა მჭედლიშვილი და ჩვენი სტუმარი სახალხო დამცველის აპარატის თანასწორობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მაკა გიოშვილი. ჩვენი საუბრის თემა იქნება სწორედ ეს ახალი დეპარტამენტი თავისი ფუნქციებით, ამოცანებით, აქტივობებით. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და დაუსვით სურვილის შემთხვევაში რა საკვირველია ჩვენ სტუმარს შეკითხვები, მე კი მივესალმები მას. გამარჯობათ მაკა, სასიამოვნოა. გამომნოა რომ გვესტუმრეთ და თანასწორობის ინსტიტუტი როგორც ვიცით ადამიანის უფლებების დაცვაზე პასუხისმგებელი ყველაზე ახალი ინსტიტუტია იგი პრაქტიკულად ნოემბრის ბოლოდან ფუნქციონირებს და შეიძლება ითქვას რომ ერთი თვეც კი არ არის რაც შექმნილია თუ შეიძლება სწორედ ამ ინსტიტუტის მთავარი ამოცანების შესახებ რომ გვიამბოთ ამით დავიწყოთ
მოგესალმებით ქალბატონო ნანა ძალიან დიდი მადლობა რომ მომიწვიეთ თქვენს გადაცემაში ჩვენი დეპარტამენტი შეიქმნა ჩვენი დეპარტამენტი ფუნქციონირება დაიწყო 2014 წლის 20 ნოემბრიდან აღნიშნული დეპარტამენტი შეიქმნა ვინაიდან საქართველოს პარლამენტის მიერ 2014 წლის მაისში მიღებული კანონის დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ შესაბამისად დისკრიმინაციის აღმოფხვრაზე და თანასწორობის უზრუნველყოფაზე ზედამხედველობის ფუნქცია გადაეცა სახალხო დამცველს. სწორედ აი ამ ფუნქციის უზრუნველსაყოფად შევიქმნით ჩვენ აღნიშნული კანონის შესაბამისად დეპარტამენტი რამოდენიმე მნიშვნელოვან ფუნქციას ასრულებს. ერთი არის ის, რომ ჩვენ შევისწავლით დისკრიმინაციის ფაქტებს და აღნიშნული დისკრიმინაციის ფაქტებს ჩვენ შევისწავლით როგორც დაზარალებული ადამიანების განცხადების საფუძველზე საკუთარი ინიციატივი და გამოვცემთ რეკომენდაციებს. ჩვენ ასევე შეგვიძლია რომ შევისწავლოთ დისკრიმინაციის ფაქტები და გავცეთ ზოგადი წინადადებები დისკრიმინაციის აღმოფხვრისა და მის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებზე. ჩვენ ვახორციელებთ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას დისკრიმინაციისა და თანასწორობის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით. ჩვენ შევმუშავებთ საკანონმდებლო ინიციატივებს ცალკეულ კანონებთან მიმართებაში და ასევე ჩვენ გამოვცემთ აღრიცხავთ ანალიტიკურ მონაცემებს და გამოვცემთ ყოველწლიურ სპეციალურ ანგარიშებს.
როგორც ვიცით, გასული კვირის ბოლოს გამოქვეყნდა სახალხო დამცველის თანასწორობის ინსტიტუტის პირველი თანასწორობის დეპარტამენტის პირველი აქტიც ომბუდსმენმა მიმართა საქართველოს ბანკს დისკრიმინაციის თავიდან აცილებისა და მის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხზე. მსმენელისთვისაც რომ გასაგები იყოს, რაზე ვსაუბრობთ, ვიტყვით რომ საქმე ეხება რეკლამას, ეგრეთ წოდებული ქმარკომატის შესახებ, სადაც კაცი გაიგივებულია ბანკომატთან, ხოლო ქალი მატერიალურად დამოკიდებულია მამაკაცზე. რეკლამა სახალხო დამცველმა მიიჩნია სექსისტურად და სწორედ ამის გამო მიმართა საქართველოს ბანკს. აი თუ შეიძლება უფრო ვრცლად რომ გითხრათ თავად აი ამ საქმის ასე ვთქვათ და მის შედეგების შესახებ.
დია. ჩვენთან შემოვიდა საჩივარი, საჩივარი შემოიტანა არასამთავრობო ორგანიზაცია საფარის ამოსრულებელმა დირექტორმა ბაიარ პატარაიამ, რომელიც გთხოვა ჩვენ, რომელმაც გთხოვა რომ რეაგირება მოგვეხდინა აი ამ ქმარკომაძე, რომელსაც იგი მიჩნევდა სექსისტური შინაარსის შემცველად. უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენი კანონმდებლობა სექსისტური რეკლამის ცნება საერთოდ არ იცნობს. განსხვავებით სხვა საკანონმდებლო აქტებისაგან და სხვა ქვეყნებისაგან, სადაც სექსისტური რეკლამა სწორედ აკრძალულ რეკლამათა რიცხვში არის მიკუთვნებული. ჩვენ შევისწავლეთ აღნიშნული სექსისტური რეკლამა და გამოვჟღავნდა შესავლის შედეგად, რომ იგი ამკვიდრებდა გარკვეულ სექსისტურ სტერეოტიპებს, რომელიც უწყობს ხელს დისკრიმინაციული პრაქტიკის ჩამოყალიბებას. კერძოდ, იგი მამაკაც წარმოაჩენს როგორც თქვა შემოსავლის შემომტანათ ოჯახში და ქალს მასზე აბსოლუტურად დამოკიდებულად. აქ არის იმ სექსისტური სტერეოტიპის და გენდერული სტერეოტიპის დამკვიდრება, რომ ქალი უნდა იყოს ოჯახში დიასახლისი და მას სხვა ფუნქცია და სხვა საქმე არ გააჩნია. მამა მიუტანოს ფული, დია, ანუ რაღაც დეკორაციული ფუნქცია და დიასახლისის ფუნქცია. აღნიშნულ შემთხვევაში ხელს უწყობს დისკრიმინაციული პრაქტიკის ჩამოყალიბება საზოგადოებაში. საზოგადოება შემთხვევაში ქალს მის გონებაში აღიქვავს როგორც გარკვეულ საგანს, რომელსაც ძალიან დიდი ღირებულება არ გააჩნია, რომელიც ვერაფერს ვერ ფიქრობს, ვერანაირი შემოსავლის შემოტანის წყარო არ აქვს, მამაკაცი იღებს ყველანაირ გადაწყვეტილებას და შემთხვევაში ერთი სიმხრივ ამართებს როგორც ძალადობას, ასევე მის მიერ სხვა დისკრიმინაციულ მოპყრობას მაგალითად სამუშაო ადგილზე. ამის შემდეგ ქალს მაგალითად ძალიან დაბალ თანამდებობაზეც რომ იყოს, არ არის პრობლემა და გამართლებულია, იმიტომ რომ მაინც არ არის შემოსავლის შემომტანი ქალი ოჯახში და ასე შემდეგ. ამიტომაც ჩვენ აღნიშნული შესავლის შემდეგ საქართველოს ბანკს მივეცით რეკომენდაცია, რომ მომავალში თავი შეიკავოს მსგავსი ტიპის სექსისტური ხასიათის რეკლამების გავრცელებისაგან. ჩვენ ასევე მივეცით რეკომენდაცია საქართველოს ბანკს, რომ ჩაუტარო საზოგადოების თან ურთიერთობის მენეჯერებს რეკლამაზე პასუხისმგებელ პირებს ტრენინგები.
თვითონ ჩაუტაროს თუ თქვენ უნდა
თვითონ ჩაუტაროს და ამ შემთხვევაში რომელ სპეციალისტებს აირჩევს, ეს უკვე მასზე იქნება დამოკიდებული, რომ აი ამ კუთხით ჩაატაროს თავის ორგანიზაციაში ტრენინგები.
და რამდენად დაკმაყოფილდება თქვენი რეკომენდაცია, როგორ
ჩემთვის რამდენადაც ცნობილია, საქართველოს ბანკმა საინფორმაციო საშუალებებში გავრცელა ინფორმაცია ჟურნალისტის შეკითხვაზე უფრო სწორად უპასუხა, რომ ხედულებაში იქნება მიღებული აღნიშნული რეკომენდაცია შემდგომში.
და მონიტორინგიც
შედის თქვენს ფუნქციებში, როგორც ვიცით და შესაბამისად თუნდაც აი ამ кейსის გაგრძელება მოსალოდნელია თქვენი დაკვირვების მიმართულებით.
დიახ, პრობლემა რა შემდგომარეობს? როდესაც მიღებული იქნა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონი, რეკომენდაციები შესასრულებლად არის საბალდებულო საჯარო წყებებისათვის და საჯარო სტრუქტურებისათვის. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ჩვენი გადაწყვეტილების აღსრულების მექანიზმი, კერძო სასამართლოს შეგვიძლია მიუმართოთ და მოვთხოვოთ სასამართლოს რომ დააკისროს კონკრეტულ დაწესებულებას, რომელმაც ჩვენი რეკომენდაცია არ გაითვალისწინა, აქტის გამოცემა, ქმედების განხორციელება და ასე შემდეგ. ჩვენ აღნიშნული მექანიზმი არ აგვაქვს კერძო კომპანიების მიმართ. თუმცა ჩვენ იმედს გამოვთქვამთ, რომ საქართველოს ბანკი გაითვალისწინებს ჩვენს რეკომენდაციას.
მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ წაღწევა ამბობთ, რომ ჩვენი კანონმდებლობა არ განსაზღვრავს ამ სექსიზმს, როგორც დანაშაულს, ასე ვთქვათ, ხო? ამის მიუხედავად შესაძლებელი არსებობს მექანიზმები, რომელიც
დიახ, აღნიშნული საფუძველი არის დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონის მეექვსე მუხლი, რომელიც გვეუბნება, რომ ჩვენ შეგვიძლია გამოვცეთ ზოგადი წინადადება დისკრიმინაციის თავიდან აცილების და მის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხზე. სწორედ სექსისტური რეკლამა ერთ-ერთი არის, რომელიც ხელს უწყობს დისკრიმინაციული პრაქტიკის ჩამოყალიბებას საზოგადოებაში. სწორედ ამ მუხლიდან გამომდინარე, ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მივიღოთ გარკვეული სამ.
და მაგა რომ გავდავხედოთ სარეკლამო ბაზარს თუ სარეკლამას ზოგადად ჩვენს ტელევიზიებში, განსაკუთრებით ტელევიზიებში, როგორ ვიგებთ, ეს ერთადერთი იყო თითქოს თვალშისაცემი არის სხვა რეკლამებით, სადაც ქალის დისკრიმინაცია გამოიხატება და ჩანს. ამაზე რას ფიქრობთ?
დიახ, აი ყოს ჩვენ უბრალოდ ჩვენთან შემოვიდა საჩივარი კონკრეტულად აღნიშნულ რეკლამაზე. რა თქმა უნდა, სხვა ახლა გვახსენდება ძალიან ბევრი რეკლამები, როდესაც ქალი ერთი უნდა აღნიშნოთ, რომ ჩვენი კანონი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონი შევიდა ძალაში 2014 წლის მაისიდან. შესაბამისად, რამდენად გავრცელდება ჩვენი კანონი იქამდე მომხდარ რეკლამებზე, გავრცელებულ რეკლამებზე, ამაზე უნდა დასაფიქრებელია.
თუ აღარ ტრიალებს, ხო? თუ აღარ ტრიალებს, მაშინ ბუნებრივია
რეაგირება შეიძლება. თუმცა მომავალში, როდესაც მოხდება ამგვარი რეკლამების გავრცელება და თუ ჩვენ მივიჩნევთ, რომ ეს რეკლამები დისკრიმინაციულ პრაქტიკას ამკვიდრებს, იმიტომ შეიძლება იყოს სექსისტური, მაგრამ არ ამკვიდრებს რაღაც გარკვეულ დისკრიმინაციულ მოპყრობას განთავისუფლებს. ჩვენ ჩავთვლით, რომ ეს დისკრიმინაციულ მოპყრობას ამკვიდრებს და მისი არის მასშტაბები ფართო, მაშინ ჩვენ ფიქრობთ, რომ მოვახდინოთ
რეაგირება. თუ სექსისტურია, მაშინ ამ შემთხვევაში მხოლოდ სექსიზმის ნიშნით რეაგირება ძნელი
იქნება. იმიტომ რომ ჩვენი მანდატი სამწუხაროდ აი ამ შემთხვევაში არ არის ხელა დენად ფართო, რომ ჩვენ ყველაფერზე რეაგირება მოახდინოთ. თუმცა ერთი რამ შეიძლება ვთქვა და შემიძლია გავაჟღერო, რომ ვინაიდან საქართველოს კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს სექსისტური რეკლამის აკრძალვას და სექსისტური რეკლამის ცნებას, ჩვენ ვამზადებთ გარკვეულ საკანონმდებლო ცვლილებებსაც ამ კუთხით.
დიახ, კეთილ. და ისევ რომ დაუბრუნდეთ საქართველოს ბანკის кейს, იმ რეკომენდაციის გარდა, რამდენად ცნობილია, თქვენ კი ახსენეთ სასამართლო, მაგრამ საერთოდაც სახა აი ამ თქვენ დისკრიმინაცია მექანიზმი, აი პრაქტიკული რეაგირების მექანიზმი თქვენს დეპარტამენტს არ გააჩნია, იგივე კანონი და გამომდინარე, ხო?
კერძო კომპანიების მიმართ.
კერძო კომპანიების მიმართ, საჯარო კომპანიების მიმართ, ხო? აი რა მექანიზმებია თუ შეიძლება ვთქვა, გარდა იმ სასამართლოს გასაგებია, სასამართლო არის უკიდურესი პოლიციის ინსტანცია, მაგრამ არის მანამდე რაღაც ეტაპები
ახლა. ამ შემთხვევაში საჯარო დაწესებულებები ვალდებულნი არიან, რომ ჩვენ მოგვაწოდონ ინფორმაცია. ჩვენ როცა ჩვენი ინიციატივით დავიწყებ საქმის განხილვას, ან კიდევ დაზარალებული საჩივის საფუძველზე და მიმართოთ საჯარო დაწესებულებას, ვალდებულია რომ მოგვაწოდოს. თუ არ მოგვაწოდა, მაშინ გარკვეული ჯარიმების მექანიზმი შეგვიძლია რომ გამოვიყენოთ. ასევე, როცა ჩვენ აი ამ კანონის საფუძველზე გამოვცემთ რეკომენდაციას და მიმართოთ საჯარო დაწესებულებებს და რეკომენდაციას ისინი არ შეასრულებენ ჩვენს დადგენილ ბაზაში, ამ შემთხვევაში ჩვენ მიდივართ სასამართლოში და სასამართლოს ვთხოვთ აქტის გამოცემას, ან კიდევ ქმედების განხორციელებას, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ ეფექტური მექანიზმია საჯარო დაწესებულებების მიმართ.
თუმცა კანონი მაინც ზუსტად მიიჩნევა სწორედ ამ იმის გამო, რომ დაჯარიმების მექანიზმი
არის. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ დაჯარიმების მექანიზმი არის საკმაოდ სწრაფი მექანიზმი იმისათვის, რომ რაღაც мотиваცია ქონდეთ უფრო მეტი საჯარო დაწესებულებებს თუ კერძო კომპანიებს, რომ არ ჩაიგინოს დისკრიმინაციული აქტები. ერთხელ რომ დაჯარიმდება, მეორე ჯერ რომ დაჯარიმდება, მესამედ უკვე აღარ ჩაიდენს აი ამ ქმედებას. და ჩვენ ეს მიერ საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელსაც ფიქრობთ, რომ მომამზადოთ და
გასაფხობის დაწყრილებით, რომ ვთქვა რას გულისხმობს თქვენი ცვლილებები.
ჩვენი ცვლილებები მოიცავს რამოდენიმე მომენტს, რამოდენიმე ხარვეს და ერთ-ერთ მათგანი ეხება სწორედ რომ კერძო კომპანიები, კერძო დაწესებულებები ვალდებულნი იყვნენ რომ მოგვეწოდონ ჩვენ ინფორმაცია, საქმესთან დაკავშირებული ინფორმაცია. მეორე ის იქნება რომ კერძო კომპანიების მიმართ ჩვენ გქონდეს რაღაც გარკვეული აღსრულების მექანიზმი და ჩვენ ვფიქრობთ ასევე რომ ჯარიმება იქნეს შემოღებული. თუმცა ჩვენი რეკომენდაციები ჯერ საბოლოო სახით არ არის ჩამოყალიბებული, ზუსტად ალბათ უფრო მეტად იანვრის ბოლოს გვექნება ამისი საბოლოო ვარიანტი. ამ ეტაპზე ჯერ ვართ ანალიზზეც ვართ, ანუ ჩვენს მიერ შემოტანილი საქმებიდან გამომდინარე ვახდენთ მათ ანალიზს და ვეძებთ იმას, სად არის, რა უნდა გავაუმჯობესოს კონკრეტულად კანონში პრაქტიკიდან გამომდინარე.
Ну, მანამდე დაგეგროვდებათ პრაქტიკული გამოცდილებაც ალბათ, ხო? აი რა ღონისძიებების განხორციელების ვალდებულება ეკისრება დაწესებულებებს დისკრიმინაციის აღმოსაფხვრელად?
დიახ, დაწესებულებებს მაგალითად კანონში პირდაპირ წერია რა ღონისძიებების აღმოფხვრა ევალება, ჩვენ რა იან გადავხედოთ
მაგალითად საჯარო დაწესებულებებს.
საჯარო დაწესებულებებზე, დიახ. ერთ-ერთი შეიძლება იყოს, ჩვენი რეკომენდაცია შეიძლება შეეხებოდეს იმას, რომ მათ მიერ შიდა რეგულაციები და შიდა წესები უნდა იყოს ისეთი, რომ ხელს უწყობდეს ადამიანთა თანასწორობას მიუხედავად ნებისმიერი ნიშნისა. აქ შეიძლება იყოს ის, რომ ჩაუტარდეს ტრეინინგები მაგალითად მათ დაწესებულებაში მომუშავე ადამიანებს კონკრეტულად, რომ არ მოხდეს დისკრიმინაციის ფაქტები. ანუ ძირთადად ესენი და ასე მათ მიერ მიღებული ყველა გადაწყვეტილება, ნებისმიერი გადაწყვეტილება არ უნდა იყოს დისკრიმინაციული ხასიათის დაწესებულებებთან მიმართებაში.
და ნუ თუ თქვა მომჩივანი არ გაჩნდა, თქვენ მაინც რაღაცნაირად იქნებით საქმის კურსში, ხო? მაგაშვალდებულები არიან, რომ ჩაგაყენონ საქმის კურსში. თუ როგორ უნდა გაუწიოთ მონიტორინგი?
თუ ჩვენთვის არ გახდა ცნობილი, რომ მოხდა დისკრიმინაციის ფაქტი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ მივიღებთ
მონაწილეობას. შესაბამისად, უნდა იაქტიურონ.
იაქტიურონ თვითონ დაზარალება, რა თქმა უნდა,
დაზარალება. ასეთ შემთხვევაში მივადგენთ უკვე ერთ-ერთ მთავარ საკვანძო საკითხს. რამდენი განცხადება უკვე შემოსული თქვენი დეპარტამენტის გახსნის წრიდან? თითქმის ერთითვე არც არის, როგორც თქვენ გასწორებთ.
ჩვენთან განცხადებები შემოდიოდა სანამ ჩვენ მუშაობას დავიწყებდით თვითონ. დაახლოებით 40-მდე საჩივარი არის შემოტანილი. ამ საჩივრებიდან ზოგიერთი მათგანი არის შეწყვეტილი, ვინაიდან დისკრიმინაციას საერთოდ არ გამომჟღავნდა. ზოგიერთი მათგანში გამოვლინდა, რომ დისკრიმინაციას კი მოციტევდა გამცხადებელი, მაგრამ დისკრიმინაცია არ იყო სახეზე და უფლების დარღვევა იყო უბრალოდ, ამიტომ სხვა დეპარტამენტებმა გააგრძელეს მუშაობა. ამ ეტაპზე ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 16-მდე საქმე, რომელსაც უშუალოდ დისკრიმინაციას ეხება და რომელსაც ვიხილავთ ჩვენ.
აი რა ტიპის დისკრიმინაცია თუ შეიძლება? მაინც აზერჩილის მოქალაქე ზოგადად.
დიახ, ჩვენ გვაქვს სამსახურიდან განთავისუფლების საქმეები, არის პოლიტიკური ნიშნით განთავისუფლება და ერთი გვაქვს პროფესიული კავშირებისადმი კუთვნილება მაგალითად. ჩვენ გვაქვს ასევე სამსახურში მიღებაზე უარის თქმა, ეს არის საცხოვრებელი ადგილის გამო და სხვადასხვა შეხედულებების გამო. ჩვენ გვაქვს სამსახურებრივი მოვალეობების შესრულების დროს არათანაბარი მოპყრობა მისი პოლიტიკური შეხედულებების გამო. ჩვენ გვაქვს ასევე კვების ობიექტებში პირის მიმართ დისკრიმინაციული მოპყრობა, ეს არის კვების ობიექტებში შობაზე უარის თქმა, ან კიდევ კვების ობიექტებში სხვა კერძო პირების მიმართ ამ ადამიანისთვის არასათანადო მოპყრობა, ეს გვაქვს რასობრივი ნიშნი და ჩვენ გვაქვს სექსუალური ორიენტაციის გამო. ჩვენ გვაქვს ასევე შეკრების უფლების ხელშეშლა სექსუალური ორიენტაციის გამო და ანუ ბოლოს სექსისტური რეკლამის გავრცელება, რომელსაც ჩვენ რეაგირება მოახდინეთ.
აი დანარჩენზე რეაგირების ვადებია განსაზღვრული, მაგა თქვა სრულიყოთ 16, ნუ 15 დაგვრჩა ასე თქვა, ხო?
დიახ. ანუ ჩვენ კანონი არ გვისაზღვრავს ვადას რა დროშიც უნდა მოახდინოთ ჩვენ რეაგირება, თუმცა ჩვენ ყველანაირად ვთქვით, რომ ძალიან შემჭიდროებული
მოვა. მე წელა ჩავხედე მხოლოდ სამკაციანი აპარატია, ხო? ეს
ჯერჯერობით
ნაკლებობაც პრობლემაა.
ჯერჯერობით არის გვარს სამი კაცი, მაგრამ ჩვენ ვარაუდობთ გაზეთას უკვე იანვრიდან დაგვემატება ორი ადამიანი.
რა დაახლოებით? თქვენ სწავლობთ უშუალოდ თითოეულ საქმეს სწავლობთ? ხო. და თუ შეიძლება ისიც რომ გითხრათ, რომ ზოგადად საზოგადოებაში არის დეფიციტი, აი ჩვენ ეს ცნობიერების დეფიციტსაც ვეძახით, რომ საზოგადოებას დისკრიმინაციის შესახებ, რა ტიპის დისკრიმინაცია არსებობს, რა შემთხვევაში შეიძლება დისკრიმინირებულად მიიჩნიოს ადამიანმა თავი, ასეთი ინფორმაცია ბევრს არ აქვს, უბრალოდ ბევრს არ აქვს გაცნობიერებული. ამ მიმართულებით მუშაობაც არის თქვენი ერთ-ერთი ფუნქცია, როგორც ვიცით, ხო? და აი ამ საჯარო სივრცეში როგორ უნდა
პირველ რიგში ჩვენ გავაკეთეთ რეკლამა გამოვიდა ეხლა, რომელიც გადის უკვე საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში და რომელთაც ჩვენ საზოგადოებას მოუწოდეთ, რომ მოგმართონ თუ მათ მიმართ დისკრიმინაცია მოხდა. ამას გარდა ჩვენთან იგეგმება პატარა სარეკლამო რგოლების მომზადება საზოგადოებრივი ცნობიერების სამასამაღლებლად, მაგალითად რა ითვლება პოლიტიკური შეხედულების გამო დისკრიმინაცია, რა ითვლება მაგალითად რასობრივი დისკრიმინაციად, რა სათხდებით მას მისი შინაარსი და რომ საზოგადოება მაგრამ თვითონ შეიგრძნოს, რომ ეს ფაქტი თუ მოხდა, უიეს არის დისკრიმინაცია და უნდა მიმართო სახალხო დამცველს. იგეგმებას გავსი ტიპის რეკლამები. მეორე, ჩვენ გეგმავთ ასევე, რომ გამოვცეთ პატარა საინფორმაციო ბროშურები და ეს მასშტაბურად გავავრცელოთ რეგიონებში. ჩვენ ასევე გეგმავთ სხვადასხვა ტრეინინგების ჩატარებას, თუმცა ტრეინინგებთან დაკავშირებით ზუსტად ეს უბრალოდ არის იდეა, რომელიც გვინდა რომ განმოხორციელო და საბოლოოდ რაღაცა კონკრეტული ჯერ არ არსებობს, არ არის.
ხო. და რა უნდა იცოდეს საზოგადოებამ თანასწორობის ინსტიტუტის შესახებ? აი, რას ეტყოდით მას, ვინც ამა თუ იმ საკით უკვე თვლის, რომ არის დისკრიმინაციის მსხვერპლი? როგორ უნდა მოვიდეს თქვენთან, როგორ უნდა გაგაცნოთ თავიანთი გასაჭირი?
ადამიანებმა, რომელსაც აქვს თქვათ ინტერნეტთან ხელმისაწვდომია მათთვის, შეუძლიათ შევიდნენ ჩვენ ვებ გვერდზე www.ombudsman.g. იქ არის ანტიდისკრიმინაციული მექანიზმი და შემდგომში რომ შედიან იქ, არის სახალხო დამცველის საჩივრით მიმართვა. იქ არის ფორმა, რომელსაც ჩამოთვისთავენ, ამ ფორმას შეავსებენ, ამობეჭდავენ, ხერს მოაწერენ და ჩვენ მოგვაწვდიან სხვადასხვა მისამართებზე, რომელიც იქ ინტერნეტში არის აღნიშნული. ასევე თუ მათთვის არ არის ხელმისაწვდომი ინტერნეტი, შეუძლიათ ჩვენთან ოფისში მოვიდნენ და შეადგინონ ეს განცხადება. ჩვენი ოფისი არის თბილისში, რამიშვილის ქუჩა ნომერ 6 ნომერში და ასევე ჩვენ გვაქვს რეგიონალური ოფისები. ასევე შეუძლიათ რომ პოსტით გამოგვიგზავნონ ჩვენ მათი საჩივარი. ამიტომ მე მოვუწოდებ მათ, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში თუ ისინი ფიქრობენ, რომ გახდნენ დისკრიმინაციის მსხვერპლი, მოგმართონ და ჩვენ ამაზე რეაგირებას მოვახდენთ.
და კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, თუ შეიძლება, აი თანასწორობის ინსტიტუტის ფუნქციების შესახებ. კიდევ ერთხელ განვმარტოთ, რისთვის შეიქმნა ეს თქვენი ინსტიტუტი და როგორ შეძლებთ მოქალაქეების დახმარებას?
ჩვენი ინსტიტუტი შეიქმნა იმისთვის, რომ იქნეს თანასწორობა უზრუნველყოფილი საქართველოში და აღმოიფხვრას დისკრიმინაცია. ჩვენ ამას ვერ შევძლებთ, თუ მოსახლეობა მარიცნოთ ვალდებულად და გარკვეულწილად არ მოგმართა რეაგირებისათვის. მე ვფიქრობ, რომ არც ერთი დისკრიმინაციის ფაქტი არ უნდა დარჩეს დამალული და უნდა იქნეს გამოძიებული და სათანადო რეაგირება მოხდენილი. ამიტომ შესაბამისად ჩვენ ვცადთ ვართ ნებისმიერ მოქალაქის განცხადებაზე რეაგირება მოახდინოთ და ვუპასუხოთ მათ.
აი, რა ტიპის დისკრიმინაცია გვხვდება ძირითადად? ყველაზე უფრო გავრცელებული, როგორ თქვენ დაკვირვებით რომ
ყველაზე უფრო მეტად სამსახურში მიიღეს.
სამსახურში? აი, რელიგიური, ეთნიკური,
პოლიტიკური ნიშნის განთავისუფლების უამრავი, იმიტომ რომ სახალხო დამცველმა რამდენიმე რეკომენდაციას გამოსცა უკვე რამ მასობრივი განთავისუფლებების სამსახურიდან, სადაც იკვეთებოდა პოლიტიკური ნიშნი თუ სხვა ნიშნის განთავისუფლებები. ჩვენი საქმეებიდან გამომდინარე, ყველაზე მეტად პოლიტიკური ნიშანი იკვეთება. ჩვენ თვითონ ახლა დეპარტამენტის
საქმიდან, ხო?
ყველაზე მეტად
უნდესეთ, ხო?
პოლიტიკური ნიშანი იკვეთება.
თქვენ მიხვდეთ იმას, რომ ერთი თვეც არ არის, რაც მუშაობთ ეს თანამდებობაზე, გასუკვირაში უკვე გქონდათ ვიზიტი უცხოეთში, ხო? თუ შეიძლება ესეც უკითხათ, საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი ვიზიტი იყო.
დია. არსებობს ევროპულ გაერთიანებათა, უბრალოდ ევროპულ თანასწორობის ორგანოთა გაერთიანება, რომელთა მიზანი არის დაეხმაროს სხვადასხვა სახელმწიფოებში არსებულ თანასწორობის ორგანოებს მათ საქმიანობაში კვალიფიკაციის ამაღლებით, პროფესიული გაძლიერებით, სხვადასხვა, ვთქვათ, ინფორმაციის გაცვლით და ასე შემდეგ. ჩვენ შევიქმნით 20 ნოემბერს ფუნქციონირება დავიწყეთ და ჩვენ უკვე გავხდით დამკვირვებლი სტატუსით აი ამ ორგანიზაციის წევრი. ამჟამად ჩვენ მუშაობთ, რომ გავხდეთ მათი სრულუფლებიანი წევრი და ვფიქრობთ, რომ გარკვეულწილად შესაძლებელი იყოს მათი წევრობა მომავალი წლიდან უკვე.
და რა არის ამისთვის საჭირო და რა მექანიზმია, საერთაშორისო მექანიზმი ან თქვენითი მექანიზმია?
ეს არის საკმაოდ თქვენითი მექანიზმი. ეს არის პირველ რიგში ჩვენი კომპეტენციის გაძლიერება, ინფორმაციის გაცვლა, გამოცვლა და უშუალოდ ისინი ჩვენ დაგვეხმარებიან ტრეინინგების ჩატარებით, სხვადასხვა შეხვედრების ორგანიზებით, რომ ჩვენი ინსტიტუტი გარკვეულწილად გაძლიერდეს და ჩვენთვის მათი ცოდნის გამოყენება იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. მათ მიერ დაგროვილი ცოდნის გამოცდილება, იმიტომ რომ 10 წელზე მეტია უკვე ისინი არსებობენ.
და იმ რა გვევალება ჩვენ რომ გავხდეთ წევრი? თქვენ ძალიან რომ დაახლოებით ერთ წელში უკვე მომავალ წელს უკვე შესაძლებელია რომ
მათთვის რაღაც გაკო მათ მაგანახორცელონ გარკვეულქმედები თქვა წესდება უნდა შეიცვალოს. იქ არის უკვე დაფინანსების საკითხები და დაფინანსების პრობლემები, რომლებიც მათ მიერ უნდა მოგვარდეს და მათ მიერ უნდა იქნეს ეს თქვა გადაწყვეტილი. ჩვენ შეგვიძლია ერთი რომ ჩვენი ანგარიშები გავგზავნოთ მათ, მოწოდოთ ინფორმაცია ჩვენი მუშაობის შესახებ, აქტიური მუშაობის შესახებ, დავესწროთ მათ შეხვედრებს ფასადებს სანამ წევრი გავხდებით, რომ ვთქვათ ჩვენ გამოვკვთვათ სათყოფნა მათი წევრობის და შემდგომ წევრობის შემდეგ მათი ვთქვათ მიმართულებებისა და სტრატეგიული მიზნების განხორციელებაში მონაწილეობის მისაღებად.
ამჯერად თქვენ წარდეგით ალბათ როგორც ახლა შექმნილი ორგანიზაცია და არა ჰქონდათ რაიმე ტიპის ანგარიში, ანუ ამის თქმა მინდა საქართველოს დისკრიმინაციის შესახებ.
არა,
არა,
არ განიშე ახლა. ჯერ ახალი შექმნილი ორგანიზაცია ვარ, თუმცა მომავალ წელს გაზაფხულზე ჩვენ უკვე გვექნება გარკვეულწილად ანგარიში ჩვენი საქმიანობის შესახებ.
და აი ამ რეგულაციაც როგორია, რა სიხშირით უნდა მომზადდეს, აი რამდენად ჩართული უნდა იყოს თქვენი აპარატი, რამდენად გააქვთ ამისი რესურსი, რომ ჩართული იყოთ მთლიანად ანტიდისკრიმინაციო საქმიანობაში.
ამ თქვა ევროკავშირში.
ევროკავშირში.
დიახ, მათ გაერთიანებაში ისინი არატარებენ, თქვა ეს არ არის ყოველთვიური შეხვედრები, რომელზეც ისინი აკეთებენ, თქვა ორ თვეში ერთხელ, სამ თვეში ერთხელ და მათ გამოთქვეს მზადყოფნა, რომ ჩვენ მათ ნებისმიერ შეხვედრასა და ტრეინინგზე, რომელზეც ისინი ატარებენ, ჩვენ ვიქნებით მიწოულები.
ძალიან სასიამოვნოა, წარმატებებს გისურვებთ. სმენას შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის თანასწორობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მაკაკი იოშვილი. გადაცემის მეორე ნახევარში კი ჩვენი სტუმარი იქნება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი თამარ დეკანოსიძე, რომელიც ისაუბრებს იმაზე, ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით, როგორი იყო 2014 წელი. ახლა ახალ ამბებს მოუსმინოთ ნინო როდონაია ამ მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საშხავაჩი გამართა საქართველოს და თურქმენეთის პრეზიდენტების გიორგი მარგველაშვილის და გურბანგული ბერდი მუჰამედოვის პირისპირ შეხვედრა და ორი ქვეყნის სამთავრობო დელეგაციების მოლაპარაკება. დღესვე ხელი მოეწერა ტრანსპორტის, ვაჭრობის და ტურიზმის სფეროებში ორი ქვეყნის თანამშრომლობის დოკუმენტებს. საქართველოს სახალხო დამცველმა უჩანანუაშვილმა კულტურის სამინისტროს მოუწოდა საყდრისის მაღაროს საკითხზე შექმნა სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც ყველა დაინტერესებული მხარე ჩაერთვება. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ რუსეთს და ოკუპირებულ აფხაზეთს შორის გაფორმებული ხელშეკრულება ფუნდამენტურად ცვლის რეგიონში არსებულ სიტუაციას. ბერუჩაშვილის თქმით, ეს არის გამოწვევა უსაფრთხოების კუთხით არამხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ მთელი რეგიონისთვის და ამ თემაზე მიდის სერიოზული დიალოგი ყველა დონეზე და ყველა შეხვედრის დღის წესრიგში სწორედ ეს საკითხია. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ პოპულისტური და პროვოკაციული უწოდა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის რაულ ხაჯიმბას განცხადებას, რომ ენგურჰესი აფხაზეთის ტერიტორიაზე მდებარეობს და აფხაზ ხალხს უნდა ეკუთვნოდეს. ავსტრალიის პოლიცია მოლაპარაკებას განაგრძობს პირთან, რომელსაც სიდნეის ცენტრში მდებარე კაფეში მძევლად ყავს მინიმუმ 30 ადამიანი. ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრმა ტონი ებოტმა ქვეყნის მოქალაქეებისადმი ტელემიმართვისას განაცხადა, რომ თავდამსხმელს პოლიტიკური მოტივი აქვს, თუმცა კონკრეტულად რა არის ეს მოტივი, ებოტს არ უთქვამს. დღეს ბელგიაში იწყება ბოლო წლების ყველაზე მასშტაბური გაფიცვა პროკავშირების მიერ ორგანიზებული აქციის მონაწილეები პროტესტს გამოთქვამენ სამთავრობო პროგრამის გამო, რომელიც საბიუჯეტო ხარჯების შემცირებას ითვალისწინებს.
What's your game? that I really can go to the well once more time to decide on when it's killing me, when I really see all that I need to look inside. Come to believe that I better not leave before I get my chance to ride. When it's killing me, what do I really need? All that I need to look inside. Hey, oh, listen what I say, oh, come back and hey, oh, look at what I say, oh. The more I see, the less I know, the more I like to let it go. Bring it up, I'm gonna ring it up just to hear you sing it out. Step from the road to the sea to the sky, and if you believe what we rely on, when I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh, I got your hey, oh, listen what I say, oh. The more I see, the less I know, the more I like to let it go. Hey, oh, whoa, whoa. Even with the cover of another perfect wonder where it's so white snow. I've been divided by a will so undecided, and there's no.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. ჩვენი სტუმარია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი თამარ დეკანოსიძე. ორგანიზაცია მოკლედ უკვე შეაფასა გასული წლის განმავლობაში ქვეყანაში ადამიანის უფლებების დაცვით არსებული მდგომარეობა. გასულ წელს 2014 წელს ხოთ ჩვენი სტუმარი, როგორც უკვე გითხარით, არის ამ ორგანიზაციის იურისტი. დაგვირეკეთ და დაუსვით მას შეკითხვები თქვენთვის საინტერესო თემებზე. მე კი მივესალმები მას. თამარ, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო დღეს გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელიც ახლა ახსენეთ და რომელიც ადამიანის უფლებების მდგომარეობას ასახავს 2014 წელს. საუბარია როგორც პოზიტიურ, ისე ნეგატიურ საკითხებზე და თუ შეიძლება დავიწყოთ პოზიტიურით. დამტკიცდა კანონი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ, რომელიც ძალაშია და რომლის პრაქტიკულ განხორციელებასაც როგორც ჩვენმა წინა სტუმარმა თანასწორობის ინსტიტუტის ხელმძღვანელმა მაკა თანასწორობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა მაკა გიოშვილმა საუბრა. საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება სჭირდება დიდი ძალისხმევა და უკვე არის რამდენიმე განაცხადიც აი ამ დისკრიმინაციის საკითხებზე. სხვა რა პოზიტიურ საკანონმდებლო ცვლილებებს შეეხო თქვენი ანგარიში, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ანგარიში?
მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ყოველწლიურად აქვეყნებს განცხადებას, ანგარიშებს იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ ხდება ადამიანის უფლებათა დაცვა და კონკრეტულად რა კუთხით მუშაობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ადამიანის უფლებათა დაცვის ხელშესაწყობად. და ეს ამ ანგარიშს ჩვენ ვაქვეყნებთ ხოლმე ადამიანის უფლებათა დღეს ყოველი წლის 10 დეკემბერს. და ანგარიშში არამარტო ჩვენ არამხოლოდ აღვნიშნავთ ქვეყანაში არსებულ გამოწვევებს, არამედ პოზიტიურ ასპექტებსაც, რაც ხდებოდა ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით და თუ კონკრეტულად რა არის საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წვლილი ამ საკითხების გაუმჯობესებაში თუ სხვადასხვა ძვრების მოხდენაში ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით. თქვენ როგორც აღნიშნეთ, წელს ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რაც ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით მოხდა, იყო დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრა ხრის შესახებ კანონის მიღება, რასაც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ასრულებით მიესალმება და ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ კანონში არსებობს მრავალი ხარვეზი, რაც მის ეფექტურ აღსრულებას უშლის ხელს, მაინც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ საკანონმდებლო დონეზე არის დეკლარირებული დისკრიმინაციის ყველა ფორმა.
ეს მექანიზმი, ისაც არაკმარია, არის ჯარიმების არარსებობა, ანუ სახალხო დამცველს არ აქვს სათანადო ძალა იმისთვის, რომ სწრაფი რეაგირება მოახდინოს ხო დარღვევებზე. ეს არის ნაკლი კანონის
როგორც ერთ-ერთი მთავარი ნაკლი არის ზეგ, თუმცა არსებობს სხვა ხარვეზებიც. მაგალითად, რაც პრაქტიკაში გამოიკვეთა, არის ის, რომ სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში კანონის თანახმად შეტანილი ცვლილებების თანახმად ხანდაზმულობის ვადა დისკრიმინაციის კანონი, ანტიდისკრიმინაციული კანონის გამოყენების სამართლოში მისამართად არის 3 თვე. ეს 3 თვე აიცვლება იმ მომენტიდან, როდესაც პირმა შეიტყო დისკრიმინაციის მის მიმართ დისკრიმინაციის განხორციელების თაობაზე, ან როდესაც დისკრიმინაციის ფაქტი უშუალოდ მოხდა. ჩვენ პრაქტიკამ გვიჩვენა, რომ 3 თვე არის ძალიან მცირე ვადა და შესაძლებელია, რომ დისკრიმინაციის მსხვერპლმა ეს 3-თვიანი ვადა გაუშვას, ისე რომ მან ვერ მიმართოს სათანადო ორგანოებს. ამასთანავე ძალიან მნიშვნელოვანია იმის აღნიშნა, რომ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის შესახებ კანონი ითვალისწინებს რეკომენდაციების გაცემას და ჯარიმების დაკისრებას, ხოლო თუ ეს რეკომენდაცია არ ვრცელდება, არ სრულდება, სახალხო დამცველს შეუძლია მიმართოს სასამართლოს. თუმცა ეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ რეკომენდაციას არ ასრულებს საჯარო დაწესებულება. როდესაც კერძო დაწესებულება არ არსებობს, არ ასრულებს რეკომენდაციას, სახალხო დამცველს არ აქვს ბერკეტი იმისა, რომ მიმართოს სასამართლოს და სასამართლოს ძალით მოითხოვოს ამ რეკომენდაციის შესრულება.
თუმცა ამ ნაკლოვანებების მიუხედავად თქვენს ანგარიშში აღნიშნულია, რომ ეს არის წინ გადადგმული ნაბიჯი კანონის მიღება.
დიახ, რა თქმა უნდა,
პოზიტიურ ჩამონათვალში მოხდა ეს კანონი, ხო?
დიახ, რა თქმა უნდა, ეს არის წინ გადადგმული ნაბიჯი, რადგან იკრძალება ყველა ფორმის და სახის დისკრიმინაცია კანონის თანახმად და ჩვენ აქტიურად ვიმუშავებთ იმისთვის, რომ კანონი პრაქტიკაში ეფექტურად აღსრულდეს და რაც შეიძლება მეტი მიმართვა ჰქონდეს სახალხო დამცველს თუ სასამართლოს ამ კანონის პრაქტიკულად გამოყენების თვალსაზრისით. და ამ პროცესის მანძილზე ჩვენ კიდევ დავინახავთ, თუ რა ხარვეზები და ნაკლოვანებები არსებობს და კვლავ ვიმუშავებთ ამ კუთხით. ასევე დადებით ასპექტებში, თქვენ მკითხეთ, დადებითი ასპექტები რა იყო? მოექცა ის, რომ ჩვენ მიერ ბოლო 3 წლის განმავლობაში სისხლის სამართლის პროცესების მონიტორინგმა სისხლის სამართლის მართლმსაჯულებაში გარკვეული გაუმჯობესებები გამოავლინა. ამასთანავე ჩვენ მივესალმებით ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმის შემუშავება სტრატეგიის და ორწლიანი სამოქმედო გეგმის შემუშავებას და ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა საიას მიმართვის საფუძველზე საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ გამოტანილ გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმადაც 2015 წლიდან შეიცვლება ქმედუნარობის აქამდე არსებული მოდელი. ჩვენ მიერ საკონსტიტუციო სასამართლოსადმი მიმართვამდე არსებობდა ისეთი მოდელი, რომ ქმედუნაროდ აღიარებულ პირს ეზღუდებოდა ყოველგვარი უფლება თვით წვრილმანის საყოფაცხოვრებო გარიგებების დადებაც კი. მაგალითად, მაღაზიაში ჩასვლა და პროდუქტების ყიდვა, რაც მისი უნარების გათვალისწინებით სრულიად შესაძლებელი იყო, მაგრამ ესეც კი მის ნაცვლად უნდა განახორციელებინა მის მეურვეს. საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლებიც შემუშავდება, გაითვალისწინებს იმას, რომ უნდა შეფასდეს პირის ინდივიდუალური შესაძლებლობები და იმის თანახმად განისაზღვროს, თუ რა უფლების განხორციელება მას დამოუკიდებლად შეეძლება და რა მეურვის დახმარება.
და თუ შეიძლება ახლა გადავიდეთ იმ გამოწვევებზე, რომელიც დარჩა როგორც სახელმწიფოს წინაშე, ისევე საზოგადოების და სამოქალაქო სექტორის წინაშე, და ეს არის ერთ-ერთი პირველი არის ქალების დაცვა 2014 წელი იყო ქალთა ქალებისთვის აი ამ თვალსაზრისით, მათი უფლების და სიცოცხლის დაცვის თვალსაზრისით ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი წელი შეიძლება ითქვას. აი რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, თქვენს ანგარიში სწორედ ამის გათვალისწინებით, როგორც ჩანს აი ამ სირთულის გათვალისწინებით, წელს პირველად მოხდა ქალთა საკითხიც, ხო? და აი თუ შეიძლება თქვენი როგორ ხსნით იმას, რომ წელს ცალკე თავი მიეწყნა ქალების საკითხს და როგორ ფიქრობთ, როგორ უნდა გაგრძელდეს ქალების დაცვაზე ზრუნვა?
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ქალთა უფლებებზე მრავალი წელია მუშაობს. ჩვენ 2004 წლიდან აქტიურად ვიყავით ჩართული ოჯახში ძალადობის შესახებ კანონის შემუშავებაში, პირველი თავშესაფარის შექმნასა და აგრეთვე სხვა ღონისძიებებში, რაც ქალთა უფლებების დაცვას უკავშირდება. ხოლო ის ფაქტი, თუ რატომ გამოვყავით ჩვენ პირველ საკითხად წელს პირველად ქალთა უფლებები ჩვენს ანგარიშში, უკავშირდება იმას, რომ 2014 წელს განსაკუთრებით მწვავედ დავინახეთ, თუ რაოდენ დიდი მასშტაბის არის პრობლემა და რაოდენ საჭიროა ეფექტური და უფრო გაძლიერებული მუშაობა ამ კუთხით, რომ მოხდეს ქალთა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესება. ეს არნიშნავს იმას, რომ ჩვენ წინა წლებში არ ვმუშაობდით ქალთა უფლებებზე. უბრალოდ პრობლემის მასშტაბმა დაგვანახა, რომ წელს ეს პირველ და ყველაზე პრიორიტეტულ თემად უნდა წამოგვეწია. ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემას, რასაც ჩვენ ვხედავთ, არის სახელმწიფოს არასათანადო რეაგირება ქალთა უფლებების დარღვევაზე, კონკრეტულად ქალთა მიმართ ძალადობას ვეხებით. იმ დღესდღეობით, როგორც თქვენთვის კარგად ცნობილია, უკვე 26-მდე ქალი არის მოკლული გენდერული ნიშნით. და ამ შემთხვევებმა ჩვენ დაგვანახა, რომ სახელმწიფოს რეაგირება ოჯახში ძალადობაზე, პემის მიერ გატარებული პრევენციული ღონისძიებები და თუნდაც საკანონმდებლო ჩარჩომ ამ კონკრეტულ შემთხვევებში იმუშავა არაეფექტურად. და ძალიან მნიშვნელოვანია გაძლიერდეს მუშაობა როგორც ქალთა მიმართ ძალადობის პრევენციის კუთხით, ისე ცნობიერების ამ ახლების, რაც რა თქმა უნდა პრევენციის ნაწილია, და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გენდერული ძალადობის მსხვერპლი სათანადოდ იყოს დაცული, როდესაც იგი ხმას მიაწოდენს სათანადო სტრუქტურებს, რომ მათ მოახდინონ ეფექტური რეაგირება. თუ ისინი არ ახდენენ ეფექტურ რეაგირებას, აუცილებელია ჩვენ გვქონდეს იმის პრეცედენტები, რომ კონკრეტული პირები ირებს შეეფარდათ კონკრეტული სანქცია, რათა სამართალდამცავ სტრუქტურებში, გამოძიების ორგანოებში ეს იყოს კონკრეტული მაგალითი იმისა, რომ მათ მიერ მოვალეობის არასათანადო შესრულებას ამ კონკრეტული კუთხით მოყვება სათანადო რეაგირება. და ასევე სახელმწიფო მაქსიმალურად უნდა გაუმარტივოს ქალებს, მიმართოს გზები, მიმართოს სამართალ, მიმართოს სათანადო ორგანოებს, როდესაც მათ მიმართ ძალადობენ. ჩვენთან ყოველდღიურად მოდიან ოჯახში და გენდერული ძალადობის მსხვერპლი ქალები, რომლებიც გეუბნებიან, რომ მათ არ გამოუძახიათ პოლიცია, იმიტომ რომ არ აქვთ ნდობა პოლიციის მიმართ. და სახელმწიფო ნამდვილად აქტიურად უნდა იმუშაოს, რომ ეს ნდობა ამაღლდეს.
ქალთა უფლებების დაცვის კუთხით საი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ახორციელებს სამართალ წარმოებასაც, როგორც ეროვნულ დონეზე, ისე ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სასამართლოში, ის სტრასბურგის სასამართლოში. უფრო დეტალურად ამ საკითხზეც რა შევჩერდეთ? თუ შეიძლება გითხრა, და ეროვნულ დონეზე რა საქმეები გულისხმება? ალბათ მათ შორის ის 26 საქმეც არის, ხო, გარდა დაღუპული მოკლული ქალების საქმეებს?
დიახ, ეროვნულ დონეზე სამართალ წარმოებას რაც შეეხება, ჩვენ დახმარებით ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებს იმისთვის, რომ მათ მიიღონ დამცავი ორდერი, როგორც მოგეხსენებათ, დამცავ ორდერს გამოწერს სასამართლო. როდესაც შემაკავებელი ორდერს გამოწერა, შეუძლია პოლიციას, რომელსაც ადგილზე გამოიძახებს ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი. და ჩვენ ასევე ვეხმარებით არამხოლოდ დამცავი ორდერის გამოცემაში, არამედ თავშესაფარში გადაყვანაში შემდგომ ამ ქალების. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ასევე ეროვნულ დონეზე ვსაუბრობ ჯერ, გვაქვს პრეცედენტული დავა, რომელიც ქალის რეპროდუქციულ უფლებებს ეხება. ხოლო ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს რაც შეეხება, ჩვენ ევროპულ სასამართლოში ვდავობთ ერთ ევროპული კონვენციის რამოდენიმე მუხლის დარღვევას. Მათ შორის არის სიცოცხლის უფლება, წამების აკრძალვა, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის დარღვევა და დისკრიმინაციის აკრძალვა. ევროპულ სასამართლოში ჩვენი არგუმენტი არის ის, რომ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლმა მიმართა როგორც პოლიციას, ისე პროკურატურას. იგი ითხოვდა სახელმწიფოსგან დაცვას. სახელმწიფო მას სათანადო ყურადღება და დახმარება არ აღმოუჩინა. მის მიერ დანაშაული შეტყობინების საფუძველზე გამოძიება მოძალადის მიმართ არ დაწყებულა და საბოლოოდ ეს დასრულდა ფატალურ შედეგამდე. ყოფილმა მეუღლემ ახალგაზრდა ქალი მოკლა. 2015 წლიდან ჩვენ ასევე ვიწყებთ საკმაოდ მასშტაბურ პროექტს, რომელიც ეხება 2014 წელს მოკლული 26-ვე ქალის ისტორიის გამოკვლევას. მათ მიერ განცდილი ოჯახში ძალადობის მიმართული ჰქონდა თუ არა სათანადო ორგანოებისთვის, რა რეაგირება მოახდინეს ამ ორგანოებმა და როგორი არის ზოგადად სახელმწიფოს მიერ გატარებული ზომების ეფექტურობა, რათა ქალები დაიცვან გენდერული ძალადობისგან. და ჩვენ შევიმუშავებთ კონკრეტულ რეკომენდაციებს იმის თაობაზე, თუ როგორ უნდა გაუმჯობესდეს ეს სისტემა და ასევე ჩვენ ამ საქმების გამოკვლევის შემდეგ ვაპირებთ მიმართოთ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს კიდევ დამატებითი საქმეები და ასევე გაეროს ქალთა მიმართ ყველა ფორმის დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტს, რომელიც განიხილავს პირთაგან საჩივრებს ქალთა უფლებების დარღვევის შესახებ.
და ამ საქმეების 26-ვე საქმეში ყველებაში ბრალდებული პირები სასამართლო პროცესებით მიდის ხო ალბათ პარალელურად და თქვენ ხართ ამ საქმეების მონიტორინგშიც ჩართული. როგორ მიდის აი ეს პროცესები, ვთქვათ, დადგა სადმე განაჩენი უკვე რა სტადიაზეა ეს საქმეები, შეგეძლიათ ამის თქმაც?
დიახ, სწორედ ამ 26-ე საქმის მონიტორინგი ვიგულისხმე, რასაც დავიწყებთ ჩვენ 2015 წლის იანვრიდან. ანუ ჯერ ამ კონკრეტული შემთხვევების კვლევა ყველასი არ დაგვიწყია, თუმცა ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით გამოძიება მიმდინარეობს თითქმის 26-ვე საქმეზე. რამდენად ეფექტურია გამოძიება, ეს არის სხვა საკითხი და ასევე ჩვენ გვაქვს პრობლემა აქ დანაშაულის კვალიფიკაციის. რაც არის პრობლემა არა მხოლოდ ჩვენს ქვეყანაში, როდესაც ოჯახში ძალადობის შედეგად პირი გარდაიცვლება, ქალი გარდაიცვლება, არამედ ბევრ სხვა ქვეყანაშიც. პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ ოჯახში ძალადობა, რომელმაც გამოიწვია სიკვდილი, ხშირ შემთხვევაში კვალიფიცირდება არა როგორც განზრახ მკვლელობა, არამედ ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანება, რამაც სიკვდილი გამოიწვია, რაც ითვალისწინებს უფრო მსუბუქ სასჯელს. ეს პრაქტიკაში გვანახებს იმას, რომ ჩვენი მართლმსაჯულება ბევრად უფრო შემწყნარებელია იმ ფაქტებთან მიმართებით, როდესაც დანაშაული ხდება ოჯახის შიგნით, მაშინ როდესაც იგი უფრო მკაცრად სჯის დამნაშავეს ოჯახის გარეთ. ეს არის ამ ეტაპზე პრობლემა, რაც შემიძლია გითხრათ, ხოლო შემდგომ პრობლემებზეც მოგვიანებით.
დიახ. და აი, რაც შეეხება ქალთა მიმართ ძალადობის რისკების შემცირებას, ჩვენ ვიცით, რომ მიმდინარეობს კამპანია, ერთის მხრივ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან, მეორეს მხრივ სამოქალაქო სექტორის მხრიდან ქალთა მოძრაობა შეიქმნა. აი, რამდენად ეფექტურია ეს მექანიზმები და თუ დაამატებდით რამეს, აი მომავალი წლიდან თუ იგეგმება იგივე საეს ფარგლებში რამე ღონისძიება?
რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია პრევენციული ღონისძიებების გატარება იმისათვის, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა აღმოიფხვრას და ამ ეტაპზე შემცირდეს. თუმცა, როგორ მივაწვდით საზოგადოებას მესიჯს იმის თაობაზე, თუ რას ნიშნავს ქალთა მიმართ ძალადობა და რა უნდა გავაკეთოთ ამ ძალადობის აღმოსაფხვრელად, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ვიცით, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო აწარმოებს კამპანიას, საინფორმაციო კამპანიას და ცნობიერების ამაღლებას მოსახლეობაში ქალთა მიმართ ძალადობაზე, თუმცა შეშფოთება, რაც არასამთავრობო ორგანიზაციებში იყო ამ საკითხის მიმართ, არის ის, რომ და ჩვენ ნახეთ ამაზე კონკრეტული ვიდეო ჩანაწერებით, თუ როგორ აწვდიან მოსახლეობას ინფორმაციას ქალთა მიმართ ძალადობაზე. ხშირ შემთხვევაში ეს ფაქტები ქალთა მიმართ ძალადობის გაყავთ როგორც სახუმარო თემა და როგორც უფრო თემა, რომელიც არ აღიქმება როგორც სერიოზული დანაშაული. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებამდე იმ მესიჯის მიტანა, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა არის დანაშაული სერიოზული დანაშაული და იგი სათანადოდ უნდა დაისაჯოს. ხალთა მოძრაობას რაც შეეხება, ეს იყო უმნიშვნელოვანესი მოვლენა საქართველოში. პირველად ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში მოხდა ასეთი მასშტაბური აქციის ორგანიზება მთელი საქართველოს მასშტაბით, ეს დაახლოებით 25 ქალაქში მოხდა. პეტიცია, ჩვენ გვქონდა პეტიცია, მოძრაობაში მე ჩართული ვიყავი როგორც არა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი, არამედ ინდივიდუალურად, და მოძრაობის ფარგლებში ჩვენს პეტიციას ხელი მოაწერა 6000-მდე მეტმა ადამიანმა და 10 დეკემბერს პეტიცია
სურვილი იყო რომ 10000-მდე ავიდეთ, ესე იგი ვერ მოხერხდა მაინც 10000 ხმის მოგროვება როგორც ჩანს, ხო?
ჩვენ შევძლებდით ნამდვილად 10000-მდე ხმის მოგროვებას, მაგრამ ჩვენი მიზანი იყო რომ პეტიცია შეგვეტანა 10 დეკემბერს ადამიანის უფლებათა დაცვის დღეს და მივიღეთ ასეთი გადაწყვეტილება რომ შეგვეტანა ხელმოწერების ის რაოდენობა რაც იმ მომენტში გვქონდა.
თუმცა პეტიციის ხელმოწერთა რაოდენობა არ აქვს ნიშნულობა.
არ აქვს პეტიციაზე რეაგირებასთან დაკავშირებით რაიმე მნიშვნელობა, ეს არ თვლის.
კეთილი, წარმატებებს გისურვებთ. ძალიან დიდი მადლობა რომ გესტუმრეთ. მსმენელს შევახსენებ რომ დღეს ჩვენი სტუმარი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი თამარ დეკანოსია. მან გასულ წელს ადამიანის უფლებების მდგომარეობას შეაფასა განსაკუთრებით ქალთა მიმართ ძალადობის მიმართულებით. გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.